skal lese en tekst fra profeten Jeremia, fra det fjerde kapitlet der. Så du som har boka med deg, har mulighet til å bla opp dit. Jeg har satt en slags overskrift over den teksten jeg har stanset for. De ting som kom til meg da jeg leste den. Syndens og nådens følger. Altså, de ting vi foretar oss i denne verden får følger. Altså årsak og virkning, som vi kaller det. Det kan du være ganske sikker på. Det sier altså Guds ord ganske klart at som du sår, skal du også høste. Det du tar inn, det får følger i livet ditt. Og denne teksten står som sagt i Jeremia 4, og jeg leser fra vers 11 først. Et par vers der, og så videre fra vers 22. Først vers 11 og 12 i Jesu navn. På den tid skal det bli sagt til dette folk og til Jerusalem, en brennende vind fra de nakne haugene i ørkenen blåser mot mitt folks datter. Det er ikke en vind til å kaste eller rense korn med, nei. En sterkere vind lar jeg komme. Nå vil også jeg avsi dom over dem. Altså, denne vinden er altså et uttrykk for Guds dom som nå nærmer seg dette folket. Og når vi leser teksten videre, vers 22-28, så ser vi hvorfor den kommer over dem. Hva er årsaken til det, altså? Uklokt er mitt folk, meg kjenner ikke. De er uvettige barn, og uforstandige er de. De er kloke til å gjøre ondt, men å gjøre det gode skjønner ikke. Jeg så jorden og se, den var øde og tom. Jeg så opp til himmelen, og dens lys var borte. Jeg så fjellene og se, de bevet, og alle haugene skalv. Jeg så og se, det var intet menneske mer, alle himmelens fugler var fløyet bort. Jeg så og se, det fruktbare land var en ørken. Alle dets byer var brutt ned av Herren og hans brennende vrede. For så sier Herren, hele landet skal bli til ørken. Men jeg vil ikke gjøre helt ende på det. Derfor skal jorden sørge, og himmelen der oppe skal mørkne til. For jeg har talt og villet det slik. Jeg angrer det ikke og tar det ikke tilbake. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er altså et sørgelig syn, det vi ser etter at denne brennende vinden har blåst forbi. Det som ligger igjen etterpå da. En sørgende jord med en mørk himmel over seg. Ingen glede å spore da, vet du. Da er det slutt på dansen og viraken. Da er det sorg i landet. Herren har holdt sin dom. Og så tenker du da, når du leser en sånn tekst, så kan du jo tenke, om de bare hadde skjønt dette i tide. Om de bare hadde vendt om i tide, altså tatt til seg Herrens ord som lovte dette, og sånn slik vil det gå dersom dere ikke vender om til meg. Og om de bare hadde hørt Herres røst og vendt om. Men det gjorde de altså ikke. Før dommen brøt løs. Men der åpenbares det noe allment om oss mennesker, altså vi lar oss sjelden advare. Så det kommer til omvendelse i tide altså. Det gjør vi. Det er sagt det at det er profetens smerte og lidelse, at han ser det som kommer før alle andre. Så når han forkynner det, så er det ingen som tror han. Nei, det er jo ikke så ille. Hvor langt er det fra? Nå er du så mørk. Så galt er det jo ikke. Men profeten har sett det. Han vet det. At Herren lyver ikke så det kommer. Men det er veldig, veldig få som da hører profetens røst, altså Guds ord og vender om. Vi trosser og blander våre egne tanker inn. Gud er jo nådig, sier vi. Han er ikke så hard, så det er ikke så farlig. Det da vel ikke så ille det vi driver med. Vi må jo sørge for oss selv også, det vel ikke noe galt i det og så videre i samme spor, jeg tenker du kjenner til det. Alt annet enn hva Guds ord faktisk sier altså. Slik som det skjedde med de første mennesker, Guds ord var jo klinkende klart, ikke sant? 1. Mosebok 2,17. Men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av. Og hva sier han da? For den dag du eter av det, skal du visselig dø. Var ikke mulig å misforstå de ordene der? Men så vet vi hvordan det gikk. Vi vet hvordan det gikk. Og det er det som er årsaken at vi sitter her nå i kveld i behov av å bli frelst fra en evig avgrunn. Hadde de bare hørt på Guds ord og gjort etter det, så hadde dette aldri skjedd. All den lidelse som er kommet over verden, opp igjennom hele menneskets historie, har altså sin grunn i ulydighet imot Guds ord. Skal du og jeg fortsette med det, er jo spørsmålet da. Skal vi fortsette å vike fra Guds ord? Eller skal vi si som profeten Samuel og Herren kom og kalte på ham? Han var jo bare en guttunge i tempelet den gangen. 1. Samuel 3,10. Hva sier han til Herren når han endelig hadde fått klarhet i at det var Herren som talte? Så sier han, tal, din tjener hører. Hører. Ikke bare lese Guds ord liksom og høre forkynnelse, og ja, i går var jeg på det møtet, og neste uke skal jeg være med i en møteserie der, og så, oi, men hører du hva som blir forkynt? Det kommer igjen mange steder i skriften, hør. Hør, ja, i verset i Jesaja 55,3, så sier han enda til, vend øre hit og kom til meg. Og så er det et veldig budskap, egentlig bare noen få ord. Hør! Så skal din sjel leve. Altså min sjel, den skal leve evig, den skal leve i samfunn med Gud, den skal leve i himmel og salighet. Ved et ord som jeg hører. Ved et budskap som kommer til meg. Da er det jo om å gjøre at jeg hører det rett, ikke sant? Hva var det de skulle høre, og det til liv, jo, hør du. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Hva er det Gud ville? Det er altså livets ord han taler til oss, når vi hører ordet om Jesus. Ikke hvilket som helst ord, men ord om Jesus, ord om korset. Ord om det blod, det lammets blod som renser ifra all synd. Det er mange som sier, ja, men skriften taler jo om så mange ting, ja vel, men det er ikke frelse i det. Det er bare ett ord det er frelse i, og det er ord om Jesus. Det er budskap om ham. Det er ikke frelse i noe annet. Dette var også budskapet han hadde til dette jødefolket vi leser om i teksten vår, men altså de ville ikke høre. Så kom babylonerne og tok landet de hadde fått av Gud og førte dem i fangenskap. Hvor vi hører denne såre klage som i salme 137,1-4. Du har sikkert hørt det sitert mange ganger. Det Babylons elver der satt vi og gråt når vi kom Sion i hu. Nå var alt tapt. På vidjene der hengte vi våre harper, for der krevde våre fangevoktere sanger av oss. De som plaget oss krevde at vi skulle være glade. Syng for oss av Sions sanger. Og så kom de med et spørsmål. Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sang på fremmed jord? Det kunne jo også være et spørsmål til kristenheten i dag. Hvordan kan dere synge Herrens sang på fremmed jord? For mye av kristenheten i dag befinner seg på fremmed jord. Jeg våger å si det. Men det du skal ha klart for deg når du leser slikt, det er det som står i Romerne 15,4. Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. Altså, ergo, slik som det gikk med dette folket i denne sammenheng, slik vil også gå med oss og orientere oss på samme vis. Det er det som er saken. Det gjelder jo både hva som blir til dom og hva som blir til velsignelse. Det gjelder altså oss som er til stede her nå i kvelden. Men hør igjen når vi leste i vers 27 i teksten her. For så sier Herren, hele landet skal bli til ørken, men jeg vil ikke gjøre helt ende på det. Jeg vil spare noe. Du vet, profeten Elias, han var i en sånn stilling hvor han trodde at nå var alt gått tapt, det er jo bare meg igjen som forkynner Guds ord, liksom. Han sier det til Herren nå, alle er borte, det er bare meg igjen. Så kommer Herren og sier til ham, nei, Elias, det er ikke tilfelle. Det er 7000 i Israel som ikke har bøyd kne for Baal. 7000, det visste ikke profeten. Herren hadde bevart dem fra dette frafallet også. Jeg tror det er sånn i Norge i dag også. Møter de rundt forbi. En her og to der, og fire der og ti der, som ikke har bøyd kne for Baal, som ikke har falt ifra, som lever i evangeliet. Her ser du også Guds nådesol som skinner igjennom i mørke skyene, ikke sant, i selve dommen. Så er det altså et nådeord. Jeg vil ikke gjøre ende på dere alle. Gud vil frelse, vet du. Og det er det som er saken. Det er det ordet vi har fått å forkynne her i kveld. Gud vil frelse deg, min venn. Og for å gjøre det mulig, så sparte han ikke engang sin egen sønn, men ga ham for deg. Derom er det ingen tvil at Gud vil frelse. Det er bare å se på Golgata, det, så får du svaret på det. Er det sant at Gud vil min frelse? Se på Golgata. Så ser du jo det. Ja, han allerede sørget for denne frelsen da han selv gikk gjennom ilden for deg, vet du. Men spørsmålet er jo hele tiden, hører du? Jeg gikk selv i mange år ikke hørte dette budskapet. Og da snakker jeg ikke om den tiden jeg levde i verden. Da hørte jeg selvfølgelig ikke det budskapet. Men lenge, år etter år, etter at jeg liksom var blitt en kristen, og hadde gitt meg over til Gud, som det heter. Hørte og hørte. Den ene forkynner etter den andre, og de kunne altså ikke hjelpe meg. Jeg hørte ikke det budskapet som kunne bli meg til frelse. For det var alltid et om og et men. Det var alltid noe som hvilte på meg. Om jeg ikke hadde blitt dette før jeg ble frelst, så skulle jeg i hvert fall bli det etter at jeg var frelst. Du som er en kristen, du skal oppleve både det og det, og du skal seire over syndere, jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen. Men jeg var like elendig, inntil Herren talte til mitt hjerte og sa, det du mangler, det du søker, det har jeg allerede gitt deg, min sønn, Jesus Kristus. Og vi kan føye til, for 2000 år siden. Hvis du skal se din frelse, så må du se bakover i tid. Der nede på Golgata for et par tusen år siden. Der kjøpte han deg fri fra dine synder og kastet dem i nådens hav. Har du hørt det budskapet? Det er det vi hører til frelse. Jo da, Jesus har gjort alt, han har sonet, og det er nåde over nåde, og så videre, men nå må du ikke glemme at, ja, så er det et eller annet. Nei, det er ikke det. Du kan da ikke legge noe til noe som var ferdig på 2000 år siden, vet du. Det er umulig det. Jesus ropte ut på korset den gangen at det er fullbrakt. Og nå skal du få lov til å fortelle meg hva du kan legge til fullbrakt. Er det noe behov for det? Nei, selvsagt det ikke det. Nå snakker vi evangelium. Sånn som det virkelig står i Guds ord. Jeg vil gi deg Davids rike nåde, sa Herren i teksten her. Og hør du, den visse, den som er ferdig. Har du frelsesvisshet, kjære venn? Hvordan skulle du kunne ha det dersom du ser på deg selv? Det raser vel ganske fort sammen, ikke sant? Vår frelsesvisshet er grunnet på det at Jesus gikk i vårt sted. Gjorde en fullkommen soning for oss. Den store synd du og jeg kan begå her, det er at vi ikke tror det. Og så kom vi dragene med vårt eget i stedet. Selv da folket ble bortført av babylonerne her, så lyder det Jeremia 29,11. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Fremtid og håp, er det noen her som ikke ønsker seg det? Du ser jo denne verden, hvordan den begynner å gynge etter hvert. Den begynner å slingre som en hengekøye, som det står i Guds ord. Altså, det er så mye usikkert i denne verden, og det blir bare mer og mer. Og jeg er en av dem som ikke har noen tro på at det går noen vei tilbake, at dette her liksom skal stabiliseres og bli veldig greit. Jeg tror bare det går én vei. Jeg tror dommen allerede har begynt. Ønsker du deg ikke fremtid og håp? Det er bare Jesus. Bare i ham, det er fremtid og håp for deg og meg. Ingen annen. Ja, det er Gud har gitt oss det. Er det ikke nettopp hva du ønsker deg, både for deg selv og dine nærmeste, i denne usikre og vaklende verden, ikke sant? Og nå forkynner han deg nettopp det. Han vil gi deg fremtid og håp. Ja, han har gitt deg fremtid og håp. Men han kunne ikke fullføre sitt ønske for dem dersom han bare lot dem i fred der i landet, altså. For de ville bare gått stadig lenger i sin ugudelighet. Og det vil vi jo. Herren må ofte stanse oss på ganske harde måter for at vi skal våkne opp. Ikke bare dure videre. Så måtte det komme en dom, en brennende, fortærende ild. Men hensikten, altså målet med dette, det var det samme som det er her i kveld. Fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Jeg vil si det sånn at hvis noen forkynner og gir deg noe håp utover dette her, så fører han deg vil. Hvis du har finnet håp i noe annet, at du liksom har fått noen nådegaver, at du taler i tunger, hva det nå måtte være, hvis han får deg til å sette lit til dette, så fører han deg inn. Det er ett håp under himmelen, gitt av Gud, og det er Jesus Kristus, Guds sønn. Guds lam som soner verdens synd. Derfor sier altså apostelen Paulus til Korintermenigheten, som har blitt så superkarismatisk: jeg vil ikke vite annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Han stanser ikke, sånn som mange gjør i dag, ved Jesus Kristus. Jeg vil ikke vite annet blant dere enn Jesus Kristus, og ja, det vil vi alle sammen være med på. Men han føyer til, som korsfestet, som det Guds lam som bærer din synd, som det Guds lam som bærer verdens synd. Det er ofte der forskjellen ligger. Det er et sted opprettet hvor synderen kan fly og bli berget. Det er en som er såret for dine overtredelser og knust for dine misgjerninger, står det i Guds ord. Men vil du ture fram med blikket vendt en annen vei, eller bare ha ham som en husgud oppå hylla, så leste vi nemlig om konsekvensene her i teksten. Gud vil være alt i ditt liv. Du får ikke noe annet håp enn han, og det vil han være. Ja, se det, sier enkelte, dere forkynnere skal alltid skremme folk inn i Guds rike, det er langt ifra. Gjorde jeg det, da bomma jeg skikkelig på målet, vet du. Ingen kan skremmes inn i Guds rike. Det blir jo bare falske kristne tilfeller. Du blir jo ikke frelst ved det. Nei, vi forkynner bare de to veier som Guds ord peker på. Men om du blir aldri så skremt av den konsekvensen du ser at synden får, så kommer du jo ikke inn i Guds rike ved det. Du vekkes bare opp for den sannheten at det forholder seg slik. Det er sånn fatt med meg. Ja, men hva er det da som lukker meg inn i Guds rike? Det må jeg vite altså. Hva er det som lukker meg inn i Guds rike? At du får se de konsekvenser nettopp din synd fikk for Guds sønn Jesus Kristus, alt det frelse for din sjel. Det er hvis du får festa blikket på han som henger der. Det er Gud sjøl som henger der i ditt sted. Det er altså, om vi kan si det sånn, den hånden han rekker ut fra den andre sida og griper deg. I hjertet. Det er døra inn. Det er korset. Slik altså, på denne måte, åpenbarer Gud sin kjærlighet nettopp til deg. Samme hva synder som ligger på deg, det spiller ingen rolle. Da forkynner han deg, min venn. Nå ligger ikke lenger på deg. For 2000 år tilbake i tid, så la jeg den på min sønn Jesus Kristus. Han bar dem som offerlammet bort fra mitt åsyn, og dermed så er du fri. Ved det, og intet annet, er du fri. Det er trist at Herren ofte må ta ganske så hardt i for å vekke oss opp for tingenes tilstand, ikke sant? Som for mitt eget vedkommende så fikk jeg stirre ned i fordervelses avgrunn, det som i daglig tale kalles helvete, fortapelsen. Det er mitt vitnesbyrd at jeg gjennom flere år så direkte ned i avgrunnen. Jeg skal ikke gå i detaljer om det. Men jeg fikk se dette altså, at jeg var bundet i den stillingen. Jeg kunne ikke på noen måte fri meg ut av den. Hva skulle jeg gjøre for å komme ut av dette? Og nettopp der fikk jeg også oppleve ham som løser lenker og setter fanger fri. Som denne Fredrik Wisløff, han skriver så fint i sangen. Jeg var fortapt og så ingen vei. Så ingen vei. Har du vært der? Da så jeg blodet, ja, blodet. Da så jeg blodet. Alle andre veier var stengt. Da ingen makt kunne frelse meg. Hør hva som står. Ingen makt i tilværelsen kunne hjelpe meg. Da frelste blodet. Jesu Kristi Guds sønns blod. Som renser ifra oss. Altså, som vi ser av teksten vår, synden gjør alt til en ørken. Er synden sølger det? Legger livet ditt brakk? Ja, jeg har erfart sjøl. Mens nåden i Kristus, det gjør altså vinteren til en niflig vår, som vi synger i en sang. Fremtid og håp. Og det er et visst visst håp, altså. Det står fast. For det er et håp som Gud sjøl har gitt deg. Dette håpet han har gitt deg i sin sønn Jesus Kristus. Må ikke legge noe til det, vet du. ender opp som en fariser i stedet. Det vil du vel ikke være. Å nei da, det vil du vel ikke være. Men så får du kanskje se en del inn i ditt hjerte, så ser du at det er jo nettopp det du er. Du vil være rettferdig selv. Jeg vil være så god kristen, at Gud tar imot meg på det grunnlaget. Han er så fornøyd med meg. For nå tror jeg rett, og nå er jeg med i den rette sammenhengen. Ja. Og så føles det så godt, og så har jeg så gitt landakter og bønnestunder og så videre. Herren kom meg så nær. Det står vel til med meg. Det er innsikker grunn. Det kan blåse bort, som agner for vinden før du vet ordet av det. Men det er én ting som står fast gjennom alle ting, uansett hvordan du har det. Om du ligger så midt i sølepytten, det er at Jesus har gjort soning for deg. For løft av blikket opp og se på ham. For han kom for syndere, nemlig. Han kom ikke for de rettferdige og fromme og fine kristne. Han kom for syndere. Står fast oss i dag. Og det vil vel si, skal jeg høre om du er med meg på det? Da kom han vel for deg. For det er vel det du er. Jeg må bare si det som et personlig vitnesbyrd for når jeg reiste omkring og skulle forkynne Guds ord i snart 40 år. Jeg har bruk for den samme frelse i dag som jeg hadde den første dagen. Jeg er ikke kommet et skritt videre når det gjelder det. Og ja, det kan stå her og si hva Luther sa, og hva Rosenius sa. Ja, hvis jeg er helt enig med både Wisløff for Øyvind Andersen og Valens Enstad og så videre. Men hva så? Når jeg skal inn for en levende Gud, så er det bare én ting jeg må ha, og det er Jesu Kristi Guds Sønns blod. Som er lagt der som en løsepenge på alteret, for jeg er fremdeles en synder. Her jeg står. Men det finnes et sted hvor jeg er fri for all synd. Det er i Kristus. Ja, Herre Jesus, vi fortsetter å be deg at dette ikke må bli fremmetal iblant oss. Du ser hvordan alt liksom drar en eneste vei. Det store frafallet som vi i to taler om. Vi synes å se nettopp det. En annen kristendom, en annen Kristus, en annen ånd. Et annet evangelium som Paulus taler om. Bevar oss for deg i ditt dyrebare navn.